ako sme včera spomenuli, finišovali sme s tou prvou časťou adventného putovania, ktoré zamerané na druhý Pánov slávny príchod nám pripomína, aby sme sa otvárali pre prítomnosť Pána v našich životoch, do životov ho pozývali a spolu s ním životom kráčali. Od dnešného dňa tá druhá, kratšia časť, bezprostredná príprava na slávenie Vianoc, narodenia Božieho Syna a Pána, aby znovu to bolo niečo osobné, naše vlastné, pre neho otvorenie sa, stretnutie spolu s ním, ale zároveň aj uvedomenie si toho dejinného kontextu, ktorom Boh napĺňa dejiny spásy. Dejiny spásy, ktoré na drobné rozmenené majú byť dejinami každého jedného z nás. Cestou spásy, ktorou každý z nás sa spoločne my kráčame a to Božie dielo konáme. Takže v tomto kontexte skúsme sa pozrieť i na tie čítania, ktoré sme dostali. Nuž, a dnes je to plné aj proroctva, symboliky, ale aj niečoho, čo sa naplní. Tá prvá vec, proroctvo, čítame späť zo 49. kapitoly, to už je takmer úplný záver knihy Genesis, kde Jakub, ktorému anjel mení meno na Izrael, Boží bojovník, tak on, zomierajúc, požehnáva svojich synov po tom, čo na základe konania Jozefa sa všetci dostali do egyptskej krajiny, do jednej z tých enkláv veľmi úrodnej, kde potom 400 rokov zostali. Jakub si žiada, aby jeho kosti potom späť zaniesli, keď sa budú vracať z egyptskej krajiny, ale zároveň tak prorocky požehnáva svojich synov. My sme počuli často o proroctva, ktorá sa týka štvrtého zo synov Júdu ako takého. No a keď tak človek si zoberie, že kto z tých synov by mal dostať to proroctvo o tom, že z tvojho pokolenia vzíde ten Mesiáš, tá záchrana, to naplnenie Izraela, tak si povieme, to je jasné, Jozef, bez debaty. Ale nie je to tak. Je to Júda, ktorý ponajprv zradil a proti Jozefovi sa postavil, tiež bol medzi tými, ktorí ho chceli odstrániť, ale potom ľutoval, chcel to zmeniť, vlastný život nasadil, chcel sa obetovať. I za Benjamina potom, aby jeho otec sa neutrápil. Teda človek, ktorý vyjadroval aj ľudskú krehkosť, hriešnosť, slabosť a na strane druhej, ale aj takú úžasnú túžbu po tom, aby svoj život zmenil, aby tým Božím naplnil, aby naozaj tú cestu hriechu prekročil. Druhá vec, ktorá je tu uvedená, je, že sa má naplniť proroctvo, že ten Júda, z jeho kmeňa potom Dávid, hej, Dávid, a jeho potomstvo, a že toto Dávidove potomstvo nebude od neho žezlo odňaté, kým nepríde čas Mesiáša. Čo je také ľudsky povedané, jednoducho povedané, prvoplánovo povedané, veľký problém, lebo to žezlo bolo odňaté už za čas babylonského zajatia. Takže proroctvo, ktoré vyjadruje i tú zvláštnu voľbu Júdu, ale zároveň i niečo, čo hľadáme, ako sa vlastne naplnilo. To druhé, symbolika, to je rodokmen Ježiša Krista. Tu nejde o to, že presne 14, 14, 14, doslova do písmena to naozaj tak bolo, ale biblicky vyjadrený pohľad na tie tri oblasti rodokmeňa Ježiša Krista, až po to, ako prišiel Boží syn a pán. Prečo tri? Častokrát je toto Boh, ktorý vstupuje do ľudských dejín a koná. Pamätáte troch pútnikov, ktorí prišli k Abrahamovi? Ako sa Boh tam zjavil skrze týchto troch? Takže Boh, ktorý prichádza do ľudských dejín, ktorý tu koná, ktorý sa tu zjavuje, ktorý to tu napáň. 14 je 2x7. 7 symbol plnosti a 2 symbol ľudskosti. V evaneliách to počúvame u synoptikov častokrát, dvaja malomocní prišli za Ježišom a tak ďalej, to vedenie ľudskej slabosti a ľudskosti. Takže tu je vyjadrená, ako Boh vstupuje do ľudských dejín, koná skrze ľudí. Naplní všetko to, čo postupne má k Mesiášovi priviesť a prísť a naplňa to v ľuďoch krehkých a slabých. Hej. V ľuďoch a skrze ľudí. A tam to rodokmene naozaj vidíme i tých, ktorí boli naozaj veľkými v tom diele spásy, alebo v tej príprave, tej dejnej príprave na príchod vykupiteľa, ale zároveň i tí, ktorí boli totálne plní slabosti a biedy. Aj pohľad aj na tie ženy, ktoré sú tam uvedené. Ich rôznym spôsobom a to všetko bolo súčasťou ich života. To je nádhera tej dvojky, tej ľudskej slabosti, toho človečenstva, do ktorého Boh vstupuje, aby tú plnosť naplnil. Aby pripravil cestu Mesiášovi, aby v Kristovi medzi nami zažiaril. No a teraz to tretie, to naplnené proroctvo, to, čo je také napätie u toho Jakubovho prorokovania, kedy to žezlo bolo odňaté. Politicky alebo duchovne? Politicky samozrejme, keď padlo južné judské kráľovstvo. Obdobím Melakým, ktoré začína po smrti Šalamúna, keď Roboam jeho syn, strašný chlap, sa správa k svojmu ľudu ako k dobytku. A títo ľudia vedia, my sme Abrahamové potomstvo, tam sa búria, Jeroboam sa zbúri, občianská vojna, vzniká Severné a Južné kráľovstvo, Severné izraelské, Južné judské. Severné že vraj to, ktoré po tej slobode túži, o malú chvíľku zotročené, hriechom, neprávosťou, zlobou, amorálnosťou, modlárstvom, končí Asirčanmi asimilované a to Južné Judsko pokračuje až po babylonské zajatie. Tam končí vláda týchto kráľov. Potom, po babylonskom zajatí, keď sa vrátia späť, už nikdy vlastné kráľovstvo nemajú, aj keď sú tam tí, ktorí tento národ vedú. Babylončania ich dobili, potom Peržania Médi povstali, prišla Perská ríša, potom Blitzkrieg, obrovský rýchlovka, ktorá prišla z Alexandra Veľkého, keď ten zomiera, jeho králi si delia to obrovské územie. Najprv sú pod Ptolemajúcami, potom pod Seleukovcami a nakoniec pod Pax Romana, pod rímskom nadvládom. Už niekdy to kráľovstvo tvojho kráľa to žezlo nemali. Ale ako tu čítame Zorobabela tak ďalej, stále mali tí, ktorí tento národ viedli z toho Dávidovho rodu. A jedna z krutých vecí, ktorú Herodes spravil, keď bol Rímanmi dosadený, aby túto provinciu spravoval, bolo to, že dal vyvrážiť Hasmonejovcov. To bol ten rod z Dávidovského potomstva, ktorý držal to žezlo, tú duchovnú alebo takú tú autoritu mal v tom izraelskom národe a tak toho viedol. Takže tam sa napáňa to proroctvo. Áno, bude žezlo odňaté od Júdy. Jozef z tých chudobných potomkov Dávida. Kto by o ňom povedal, že on nejaké žezlo môže mať? A tí Hasmonejovci v krvi boli utopení. A tam to končí. Tam sa tá dráma starozákonných dejín naplní, aby Boží syn zažiaril. Aby prišiel, aby toto všetko prekročil, aby nás naplnil. Je dobré si uvedomiť, že čas sa naplňa a keď si uvedomujeme, že ak sa dejenie naplnil, tak sa môže naplňať aj v každom jednom z nás. Aby sme nečakali na nejaké zvláštne znamenie, kedy môžem vo viere pokročiť. Svoju vieru prehlbiť, viac sa pre Boha otvoriť. V tom Božom dejinom sa to stalo. A nás pozýva, aby každý Boží deň bol tým našim vlastným skutočným áno, ktoré Bohu dáva. Kde prijímam, že tá plnosť času je tu, že čas sa naplnil, až len na nás záleží, do akej miery dokážeme sa otvoriť a do života prijať viac a viac to tajomstvo Božieho slova, Božej milosti. Mať odvahu vytrvať cestou Božou kráčať a byť súčasťou tých ľudských dejín. By ma veľmi zaujímalo, keby pokračoval ten rodokmen, nie už ako rodokmen Ježiša Krista, ale rodokmen cirkvi, tak to povedzme, hej, že akým spôsobom by tá symbolika bola použitá. Na jednej strane tá plnosť už je Kristovi dosiahnutá, na strane druhej tá dvojka ľudská je taká či onaká. Tá ľudská slabosť stále nás omíňa. To je v každom jednom z nás. A na strane druhej Božia milosť každého z nás premieňa. A svätí sväté svedčia o tom, že tá ľudská slabosť môže byť prekročená a ľudská bytosť tým Božím dobrom, Božou láskou tým Božím posvetením naplnená. Takže skúsme k tomu smerovať účasť na tajomstve Božej plnosti, mať lepšie povedané tým, čo žijeme, na Vianoce sa pripravujeme do tejto plnosti dorastať. Amen.